Alūksnes daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās pie ziņojuma dēļiem, pastkastītēs un uz palodzēm izliktas skrejlapas ar aicinājumiem nevakcinēties. Vienā no versijām redzams attēls ar karātavām, kurās rindā pakārt vairāk nekā 10 cilvēku. Virsraksts krievu valodā vēsta, ka viņi gribēja vakcinēt visus cilvēkus. Zem bildes teikts, ka tas ir iznākums tiesai 1947. gada 20. augustā, kad Nirnbergā dakterus pakāra par eksperimentiem ar cilvēkiem. Laikrakstā Alūksnes ziņas galvenā redaktore Līga Vīksne stāsta, ka tādas skrejlapas izliktas daudz vietu pilsētā.
Publiski ielās karš pārnestā nozīmē noteikti nav sācies, bet šīs lapas bija daudzās pilsētas daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās. Tas viņu saturs ir slikts tulkojums latviešu valodā ar gramatiskām kļūdām. Papīra kvalitāte, un viņas ir pat krāsainas, un papīra kvalitāte nav slikta tā. Nu, tā kā var teikt, kāds ir ieguldījies, lai šādus materiālus sadrukātu.
Iedzīvotāji vērsušies policijā, bet likumsargi sākotnēji neesot bijuši ieinteresēti šai lietai pievērsties.
Sākotnējā atbilde bija, ka pasta kastēs reklāmas izplatot taču dažādas, vieni aicinot vakcinēties, nu, citi sakot, ka nē, un tādas ieinteresētības nebija.
Vēlāk gan valsts policija ir sākusi resorisko pārbaudi, skaidro Vidzemes reģiona pārvaldes pārstāve Zane Vaskāne.
Pastkastēs un kāpņu telpās parādījušies aģitējuši materiāli pret COVID-19 vakcināciju, tiek skaidrot visu notikušu apstākļi. Šādi gadījumi Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojumā teritorijā līdz šim nav reģistrēti. Šis ir pirmais gadījums, tāpēc nevaram apgalvot, ka Vidzemē šādi gadījumi ietu plašumā.
Identiskas skrejlapas gan parādījušās vēl kādā Latvijas pilsētā, un valsts policija aicina par tādiem gadījumiem ziņot. Vakcinācijas pretinieku aktivitātiem pievērsies arī valsts drošības dienas, kas rakstiskā komentārā Latvijas radio atklāja, ka ir identificējis atsevišķus COVID-19 noliedzēju un vakcinācijas pretinieku aicinājumus uz pretiesiskām aktivitātēm, tajā skaitā vardarbību.
Daļā gadījumu veiktas arī pārrunas ar iesaistītajām personām. Aicinām iedzīvotājus nepakļauties provokācijām un neiesaistīties pretiesiskās aktivitātēs. Tāpat ņemot vērā ar COVID-19 saistīto viltus ziņu izplatību informatīvajā telpā, atgādinām par nepieciešamību kritiski izvērtēt sociālajos tīklos publicēto informāciju, pirms to izplatīt tālāk.
Valsts drošības dienests arī norāda, ka mūsu iedzīvotāju musināšanā vērojams arī kaimiņu valsts aktivitātes.
Valsts drošības dienests atsevišķu dezinformācijas un viltus ziņu izplatītāju publicētajā saturā ir konstatējis Krievijas informatīvās telpas ietekmi, veicam atbilstošus pasākumus, lai identificētu un novērstu iespējamus apdraudējumus valsts drošībai.
Tikmēr Alūksnē ar bažām sagaida drīzumā plānotos pilsētas svētkus, stāsta vietējā laikraksta galvenā redaktore Līga Vīksna.
Ir pilsētas svētku ietvaros arī paredzēti koncerti, kur notiek šī, nu, kā saka, cilvēku šķirošana, vakcinētie, nevakcinētie, kuri drīksties un atrasties un nu, pieļaut varam, ka situācijas var būt ļoti dažādas.
Valsts drošības dienas tā piebilst, ka par potenciāliem sabiedriskās kārtības pārkāpumiem un nesankcionētiem pasākumiem informē valsts policiju. Bet tur vakcinācijas pretinieku aktivitātes un riskus pagaidām nekomentē. Edgars Kupčs, Latvijas radio.